mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Festas Nosa Señora de Beariz.
O domingo 11, misa co coro de Cerdedo e banda de gaitas de Beariz.
O lunes 12 pola tarde, xogos infantis e charanga CLX.
Martes 13 pola noite, procesión e rosario das antorchas e o remate chocolate gratis e charanga.
O día 14, verbena con Palladium disco móvil Space e as 12 da noite, Foleón.
E o día 15, xantar popular e verbena con gran parada de disco móvil.
Concello de Beariz. ¿Sabes que acabo de descubrir el restaurante Miguel González y que hace un menú degustación con el producto del día? Además tiene una piscina para relajarte. También puedes celebrar toda clase de eventos gastronómicos. Toda la información y teléfono de reservas en nuestras redes sociales. Restaurante Miguel González. Estamos en Tibías, o Pereiro de Guías.
Cantigas no camiño mozárabe vía da Prata no concello de Xunqueira de Ambía.
Con Ciriap o Merlo Negro, Ars Combinatoria.
O Benres 9 en Laza.
O día 10, Vilar de Barrio.
O domingo 11 en Agudiña.
O mesmo día, 20 horas, na Colexiata de Santa María la Real de Xunqueira de Ambía.
Actividade incluída no programa O Teu Xacobeo da Xunta de Galicia.
Concello de Xunqueira de Ambía. Festas das Neves en Maceda.
Do 8 ao 13 de agosto disfruta co cine, cea popular, deporte, bailes tradicionais, orquestras,
xornadas de folclore e concertos.
E o xoves día 15, festa e xantar medieval na fragua do castelo. E pola tarde, mostra de tiro con arco e torneo medieval.
Festas das Neves.
Concello de Maceda.
Del 8 al 14 de agosto, especial liquidación Golf. Solo 15 unidades disponibles. Llévate un Golf por solo 15.990 euros. Especial liquidación Golf del 8 al 14. Ven a vernos a Persa Volkswagen.
A Persa, concesionario oficial Volkswagen para la provincia de Ourense.
Precio sujeto a financiación con Volkswagen Finance EFC S.A.
Actividades de verano, concello de Quintela de Leirado.
En agosto, de lunes a venres, de 10 a 13 horas, xogos de cooperación, manualidades, ludoteca, clases de apoyo.
De 12 a 13 horas, clases de inglés con profesora nativa.
E o sábado 10, pool party pola tarde nas piscinas municipais, con hinchabis acuáticos, festa da espuma, mesa dulce.
Concello de Quintela de Leirado. Feira Mostra de Recursos Endóxenos en Bande, o 12 e 13 de agosto na Praza da Constitución.
O 12 ás 12:30, presentación Produtos María Tola nas instalacións da Conserveira.
Ás 19 horas, apertura Pitusa Semifusa, espectáculo familiar gratuito dentro do programa Ler Conta Moito.
E o 13 pola tarde, xogos de agua e maxia de Mary Poppins.
Organiza Concello de Bande.
Colabora Deputación de Ourense e Xunta de Galicia.
Este verano te recomendamos estas firmas comerciales:
Lizardo do Ribo,
Ouren Óptica,
Ouren Roda en Coles,
Gasóleos Latequín en Coles,
Pico Loco, tu heladería en el Puente Romano,
A Clinic Sonrisas, Clínica Dental,
Tompa Gestión,
Sispavitec, Rehabilitación y Conservación de Edificios,
Gair, Gallega Integral de Residuos,
Congelados Alimia,
Cafeterías Gaya,
Clínica Dental Santo Domingo,
Parrillada Meiral,
Grupo Dilana de Rasa,
Comproro Santo Domingo frente Confitería,
Nova Luz Estudio de Iluminación,
Restaurante Pazo de Canedo,
Josbeltex, las mejores telas de Galicia,
Estación de Servicio V21,
Hermanos Pérez del Grupo Mobel Rías.
Estudio Espacios Mobiliario Comercial.
Vive el verano con tu radio.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Entonces vamos a saludar a nuestro próximo invitado en este tiempo de COPE Ourense, porque les decía que mañana, yo espero que se levanten las nubes y se pueda ver bien el cielo. Sería maravilloso poder participar en esa andaina que va a tener lugar en Vilar de Barrio para ver las Perseidas en la Serra de San Mamede. Tenemos al alcalde de Vilar de Barrio al otro lado del teléfono, don Manuel Conde. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Espero que non chova mañá. Non sei como está agora en Vilar de Barrio. Como está a cousa na Serra?
Vilar de Barrio sempre está moi ben. Sempre o problema de Vilar de Barrio é que leva no mesmo sitio moitos anos. E agora vamos intentar que Vilar de Barrio suba o ceo, non? Por eso subimos a Serra de San Mamede.
1600 metros, non? Sí.
Pois sí, é un pouquiño máis, uns metriños máis, sí.
Bueno, 1600 metros, supoño que por esa altitude que as nubes queden máis baixas de 6.600 metros e que ali en riba se poda disfrutar dun ceo que supoño que vostede xa o veu. Como é o ceo que se ve desde esa serra?
Bueno, desde esa serra a verdade é que ves o mundo desde outra perspectiva, non? Así. Desde outra óptica. A esencia de Galicia, a esencia do noso país está en gran parte na nosa paisaxe. Entonces, a andaina que está prevista desde o pobo de Rebordechao hasta o alto de Samamede é algo indescriptible en sí mismo, non? É algo difícil de expresar en palabras. E despois xa a climatoloxía, como vostede dice, nos permite observar o firmamento desde o alto das Serras Samamede, eso sería moi placenteiro, non me cabe a menor dúbida.
Bueno, estamos a falar moitas veces dos puntos Starlight que temos no noso país, tanto en España como na propia Galicia. En na provincia de Ourense xa hai algún, e vostedes queren sumarse a esa que non sei como calificala, a esa categoría que atrae pois os estudiosos do firmamento e tamén non aos estudiosos, pero sí aos que disfrutan simplemente mirando as estrelas e o que pasa por aí en riba.
É que as cousas están aí, o único hai que polas en valor, o único hai que facilitarlle a cidadanía que se autorrealice mellor, disfrutando da natureza, non? Que é o único que facemos nós, decir, as cousas están aí, é o único que hai que facer, repito, é valorizalas, non? É decir, a Serra Samamede está contemplándonos desde fai séculos, non? Rebordechao leva sentado tamén, pois, algo menos de tempo que a Serra Samamede, pero está aí. Nos o único que facemos é dicirlle a xente a través dos medios cos que contamos, mirai, temos isto, organizamos este ano co pouquiño tempo que levamos gobernando, organizamos algo moi sinxeliño, co ano que ven será moito, moito, moito máis potente. A nosa sorpresa foi que en principio estaba previsto 25 plazas, arriscámonos a 50 e hai unhas 120 solicitudes. Hai máis da mitad da xente que da fora. Estamos pensando en volverlo a facer o día 12, que volva a haber unha situación propicia para ver as estrelas, non? Entonces, digamos que non é sumarse a nada, senón que é pôr en valor o que ti tes. E igual que a nós, habrá moitos sitios, pero o noso, non me cabe a menor dúbida, que é único.
Eso servirá tamén, evidentemente, para dinamizar o seu concello, señor alcalde.
Bueno, evidentemente que sí. Mire, vostede pode a xente e os seus ointes ou os seus escoitantes creelo ou non, pero no pouquinho tempo que levo gobernando xa levo feito unhas cantas viaxes e he falado con xente que se dedica a política, que se dedica a xestionar cousas na Xunta de Galicia, na Diputación, e podeme creer que hai xente que me pregunta onde está Vilar de Barrio, e eso é realmente triste. Entonces, claro, a nosa función é por o noso concello no mapa. Polo no mapa, claro que está cartográficamente falando, pero na cabeciña da xente, na cabeciña dos que tenga poder decisorio para facer un pouquiño de inversión donde para revitalizar o rural, unha cousa é un cartel e outra cousa é despois, unha cousa é falar e outra cousa é dar trigo. A nosa función é calquera actividade que se faga en Vilar de Barrio ten que ter proxección mínimamente provincial, mínimamente, para que se sepa que existimos, que estamos aí e que paga a pena invertir aquí.
1.300 veciños teñen vostedes, máis ou menos.
Sí, máis ou menos por aí, sí.
Non sei se ten vostede intención ou algún proxecto para incrementar a poboación ou facer máis dinámico o concello.
Mire, se non tuveramos un proxecto de dinamización do concello a 4 anos, eu hasta ahora non tiña senso que estuvera falando con vostede. Eu levo menos de 2 meses sendo alcalde, acabamos de ter unhas eleccións municipais, os veciños apoiáronos, claro que temos un proxecto para pôr en valor todo o noso concello. Evidentemente que si creo que non, neste momento non é o momento de decir que proxectos temos, agora temos que pornos a, que se quere falámoslo, non teño ningún tipo
de problema. Non, pero este pode ser un deles, non?
Non temos ningún tipo de problema, pero a proxección turística ou de facer un micropolígono onde xa temos dous talleres que se queren instalar, queremos unha gasolineira que xa tiñamos nun sitio equivocado, pero xa tiñamos a gasolineira, pechouse por desgracia, nos queremos que se reabra nun sitio máis idóneo ou en todo caso no mismo, pero non queremos perder ese servicio. Temos multitud de chamadas de pequenos autónomos, unha peluquería, unha queixería. Bueno, estamos un poquinho saturados. Temos que dosificar o que estamos recibindo e que se empecen a instalar pequenos puntos de negocio, non? A nosa feira, bueno, pois a primeira feira que tuvemos foi o 9 do mes pasado, era un espectáculo a cantidad de xente que había. Mañá volve a haber feira, de por sí a mellor feira do ano, pero temos 30 expositores, 30 stands que se comprometeron vir a maiores dos que habitualmente ven, non? Temos previsto a través da hostelería de aquí do concello incrementar o número de posibilidades que ten a xente de comer o pulpo, non? É dicir, proxectos non faltan, non? Claro, fainos falta financiación, por exemplo, para pôr en valor o río Arnoia o seu paso por Arnuide, non? Temos que saneálo, unha cosa tan sencilliña como saneálo. Iso vale moito diñeiro. O concello neste momento non está non ten disponibilidade económica de afrontar ese proxecto, que é fundamental para que o río Arnoia sea bonito.
Claro.
Sea atractivo para o turismo. Temos que contar que a colaboración de outras administracións esperamos tela, claro.
A colaboración da Deputación xa teñen para o percorrido de mañá. 50 persoas que disfrutarán, esperemos, por favor, que sí, que deixe de chover, que se vayan as nubes dese ceo maravilloso na Serra de San Mamede. Alcalde, que sexa todo un éxito. Si a colaboración da Diputación xa teñen nesto, espero que podan ter tamén noutros proxectos, como a da Xunta de Galicia ou da Administración Central, se fora necesario, pois para levar adiante, como digo, eses proxectos que ten en mente para o seu concello.
Están ustedes convidados a vir a visitarnos cando queiran, teñen as portas abertas deste concello.
Pois agradecémolo de verdade. Alcalde, moitísimas gracias.
Moitísimas gracias a usted.
Unha aperta, moi bons días. Gracias, bons días. Bueno, pues dejamos Vilar de Barrio. En unos instantes nos vamos hasta outro punto de la geografía ourensana para contarles pues outras cosas, porque lo de mañana, hombre, es una fiesta de las estrellas lo que se va a vivir en la Serra de San Mamede, pero hay otras fiestas, y en este caso tiene que ver con el vino y tiene que ver con la música, la que se va a desarrollar en Castrelo de Miño. En un instante, como digo, hablaremos de una nueva edición del Ribeiro Blues Wine Festival, pero antes tenemos el tiempo de los refranes.
En Cope Ourense te ofrecemos El Refranero, patrocinado por Copersa, concesionario SEAT en Rúa Seixalbo 2.
Ay, a ver, ¿qué es lo que les puedo contar yo de los refranes? Porque anda que no hay refranes que tienen que ver con agosto. Madre mía de mi vida. Hoy puedo contarles, por ejemplo, este que dice: agosto por el día fríe el rostro, por la noche frío en el rostro. Realmente no nos lo fríe mucho, pero bueno, más tiene que ver con la jornada de hoy, la de lluvias en agosto, miel y mosto. O esta podríamos pasarla para la semana que viene, algo así como agua por la Virgen de agosto, quita aceite y agua el mosto. Y si da por ser tormentoso agosto, será luctuoso. Otro más: lo que agosto madura, septiembre lo asegura.
Dicen que los vuelos es mejor comprarlos un jueves de madrugada, que el día para el pescado es el martes.
¡Fresco!
La mejor fila en el cine es la número 12. ¿Y para estrenar coche? Este es el momento. Descubre los descuentos exclusivos de unidades limitadas en stock en toda la gama SEAT.
Te esperamos en Copersa, concesionario SEAT, Rúa 6 Albo 2.
Mediodía.
COPE Orense.
Estar informado.
Pues desde COPE Ourense vamos a contarles que mañana se va a celebrar en Castrelo de Miño una nueva edición del Ribeiro Blues Wine Festival. Tenemos al otro lado del teléfono al alcalde de Castrelo de Miño, don Esteban Suárez. Muy buenos días. Buenos días.
Buen día a todos los Mons. Amelia, perdón, e bo día a todos os ointes da cadena COPE Ourense.
Bueno, pois unha nova edición do Ribeiro Blues Wine Festival que chega a que edición exactamente?
Pois este é o sexto ano que desenvolvemos aquí en Castrelo de Miño o Ribeiro Blues Wine Festival. Bueno, sempre é un esforzo no concello, tanto económico como de laboral a nivel de traballadores e incluso os propios da propia área de goberno, pois levar a cabo este festival, dado que nos en Castrelo temos unhos recursos limitados, que non somos un dos grandes concellos da provincia de Ourense. Pero bueno, facémolo con moita ilusión, facémolo o objetivo deste festival, evidentemente, ademais de pasalo ben, é promocionar os viños, que os viños son o motor económico aquí do noso concello e tamén de toda a comarca do Ribeiro. Por eso tamén temos un convenio de colaboración ca denominación de orixen do Ribeiro. Por eso tamén se volcan aquí moitas adegas de toda a denominación de orixen. Este ano temos 20 adegas, algunhas de Castelo de Miño, outras da demais comarca da Bisbarra de aquí do Ribeiro. Esperamos que mañán o tempo acompañe, aínda que probablemente den algo de algún chubasco por aí. Xa instalamos algunhas carpas para prever eses chubascos. E o sábado sí que mos ter un tempo bastante agradable.
Bueno. Decía vostede que non é un gran concello por aquelo dos recursos, pero sí que é un gran concello polo gran festival que supón a celebración do Ribeiro Blues, non? E ademais, nun lugar...
Entre outras actividades que temos sempre aquí todo o gran, entre eventos deportivos, eventos lúdico-gastronómicos, casi non temos fin de semana que non haxa algún evento nos meses de xullo e agosto, e incluso a veces en xuño e en setembro.
Pero ademais, nun lugar... Vamos, é que é incomparable e envexable por moita xente, porque están vostedes facendo estas celebracións, eso, á beira do río.
No Parque Náutico de Castelo de Miño, sí, é certo. A verdade é que temos un entorno moi bonito, un entorno chulísimo, cando o tempo acompaña é unha temperatura super agradable, aínda que sean as 3 ou as 4 da mañán. Xa o anterior goberno e nós seguimos apostando polo Parque Náutico por acondicionalo e porque este o mellor posible para, bueno, para levar a cabo eventos deste calado que moitas veces se incluye a nivel provincial como a Mar de Ourense, claro.
Bueno, volvamos ao que é o propio Ribeiro Blues Wine Festival, que se celebra no Náutico de Castrelo de Miño a partir de mañá. Decía vostede, concertos, como sempre, degustación de viños. Supoño que este año tamén, aínda que sexa, o mellor non mañá, pero si o sábado, viaxe no catamarán, non?
Incluso mañá tamén. A ver, únicamente que coincida que este chovendo nese momento moitísimo, que non o creo, o cual sí que mañá teremos pequenas cartas no catamarán. Esas cartas están promovidas polo tema das adegas. Cada adega ten... 10 invitacións para regalar a quen as adegas consideren. Pois cada media hora sae o catamarán cos invitados de cada adega, pois alrededor aquí do un poquinho do Parque Náutico, dan unha volta polo encoro, proban os viños dende o catamarán, ven o que serían os concertos, pois evidentemente augas adentro do encoro.
Música de blues, evidentemente. Grupos.
Música de blues, sí. Temos 6 grupos, veñen 3 cada día. elenco do cartel é o Harris Band, que é un americano dos States. Non por eso tamén deixamos de traer a grupos de aquí, como pode ser José Luis Pardo, que ten unha sensibilidade de blues, unha necesidade de ser das míticas mecas de afroamericanas ou americanas do blues. Temos tamén a Blues Time, que é Lucas Rodicio, que é un veciño de Allariz, ou mismamente Renegados, que tamén son un grupo de Ourense. E depois tamén ven Aurora and the Betrayers, Voodoo ou Renegados, que forman parte dos grupos que van vir nesta edición 2019 do Ribeiro Blues.
E quen é o público habitual dun festival como este? Porque isto non é rock and roll, non é eso, é blues, é outra cousa.
Eu creo que é o bo que conxuga o festival este, que é o tema dos viños da música blues. A música blues, eu non son ningún especialista en música blues, todo se ha dito, pero é unha música tranquila, é unha música que se presta para estar charlando, tomando un viño, dando un paseo, escoitando os concertos de fondo, ou se hai algún que é super interesado, pois estar en primeira fila o concerto. E non é unha música o mellor rock ou máis estridente, que igual corta un pouquiño o bo rollo do evento. Co cual, pues, evidentemente, a música blues e o tema do viño marida moi ben para estar agradablemente no Parque Náutico de Castrelo, un serán, un atardecer, e poder disfrutar de ambas as dúas cousas. A maiores, bueno, temos o salón gastronómico, que veñen substrats para... Evidentemente, cando se toman viños, a veces apetece tamén comer algo, cear algo. Eso todo conxuga, creo que un evento moi bonito, un evento que é para toda a familia, é dicir, poden vir, non sei, evidentemente non o mellor a tomar viños, pero sí que a tomar un refresco, a tomar un auga, rapaces, familias de unhos nenos de 12 anos con xente máis maior, vamos, eu creo que é un ambiente inmellorable.
Eu estaba pensando, serán sobre todo os participantes, os bueno, o público os que peinamos canas, non?
A ver, evidentemente, os que peinamos canas somos os que máis nos gusta mellor disfrutar dun bo viño, dunha música tranquila e relaxante mentras falamos cos veciños ou cos coñecidos. Pero eu que digo, que non por iso mellor tamén os chavales, por decirlo así, ainda que o mellor non sea música rock ou música desta de perreo que gusta moito agora, pero sí que é unha música que fácilmente te podes... que te podes sentir identificado. Creo que en eso é a clave de que tamén combine a música blues co tema do viño.
Alcalde, vostede leva menos de 2 meses ao frente do concello. Como é a experiencia?
A experiencia, bueno, complexa, debido a que temos bastantes incidencias, sobre todo con tema de abastecimento de auga. Aproveito para lle pedir disculpas aos veciños, que dado, a ver, que non é unha culpa nosa do goberno que acaba de chegar, evidentemente, pero sí que nos quitan horas de traballo, estou bastante preocupado por ese tema. A veces é chocante cando nos centramos esforzos en facer eventos lúdicos e festivos, cando hai ao mellor algúns veciños en algún determinado lugar ou pobo que teñen problemas co suministro de auga, porque non lle ven en boas condicións ou porque en algún momento falta. Entón, dende aquí, públicamente, sí que quero pedir disculpas aí aos veciños, e de verdad que estamos traballando tamén nese senso para solucionar eses problemas o antes posible.
Pois esperemos que así se xa, canto antes posible. Alcalde, moitísimas gracias por atender a nosa chamada, a pasalo moi ben, polo menos estas próximas...
A vos, esperamos vervos a todos este fin de semana en Castrelo de Miño no Festival do Ribeiro Blues.
Moitas grazas, unha aperta.
Un buen día.
Gracias, hasta luego, guiño. Y gracias también a los oyentes por sintonizarnos en este tiempo de COPE Ourense. Ahora, en un instante, seguiremos con noticias del informativo Mediodía en COPE. Traeremos más información de Ourense y la provincia en general a las 2:20. Buenas tardes.